Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Και σήμερα έχει γίνει μια έτσι ωραία ψηλάφιση στην ιστορία. Θα συναντήσουμε έναν πολύ γνωστό σας, βέβαια, αλλά θα προσπαθήσουμε να πούμε πράγματα που ενδεχομένως να μην τα γνωρίζετε και να ακούσετε αποσπάσματα από τη δουλειά του που σίγουρα θα σας φέρουν γέλιο. Ντίνος Ηλιόπουλος, σήμερα θα έχουμε ένα ωραίο αφιέρωμα εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας στον αξέχαστο και αξεπέραστο Ντίνο Ηλιόπουλο. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Σωτήρης Παναγιώτου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα 5η 28 Αυγούστου 2025 και σε επανάληψη θα ακούσετε τα ξημερώματα της Παρασκευής και πάλι την εκπομπή, την οποία μπορείτε να την βρείτε και διαδικτυακά και μέσα από τις συχνότητες της τηλεόρασης στα ηχητικά κανάλια και πάει λέγοντας, και με ψηφιακή μορφή είναι πάρα πολλοί οι τρόποι με την οποία μπορείτε, με τους οποίους τρόπους μπορείτε να βρίσκετε την εκπομπή να την ακούτε, και φυσικά μετά, αν δεν προλαβαίνετε, την έχουμε καταγράψει και στα διάφορα δίκτυα, στο YouTube και στην επίσημη σελίδα της ΕΡΤ στο ΕΡΤ ECO και στη σελίδα της Φωνής Ελλάδας στο vogue.ert.gr. Έτσι, να κάνουμε ένα γρήγορο ντεμαράζ στο που και πώς μπορείτε να βρείτε και να ακούσετε την εκπομπή και φυσικά όλο το πρόγραμμα της Φωνής της Ελλάδας. Ντίνος Ηλιόπουλος, λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, έτσι, αυτό ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια στις 12 Ιουνίου του 1915. Ήταν στην καταγωγή Πελοποννήσιος, από εκεί ήταν ο πατέρας του, μεγάλος έμπορος, ενώ η μητέρα του είχε καταγωγή από την Ιεμένη. Είπαμε, θα βρούμε κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί και να σας εντυπωσιάσουν. Φεύγοντας από την Αλεξάνδρεια, γιατί τα πράγματα ήταν σε μια πολύ περίεργη περίοδο, είμαστε στο 1929, ο μικρός Ντίνος Ηλιόπουλος είναι 14 ετών, είναι η εποχή του οικονομικού κράχ, τα πράγματα δεν πάνε καλά με το εμπόριο και φυσικά ο πατέρας του ως μεγαλέμπορος εκεί στην Αίγυπτο καταστρέφεται και πλέον μπαμπάς, μαμά, παιδιά, γιατί ήταν και πολύ άριθμη οικογένεια, πρέπει να πάνε κάπου αλλού να βρουν μια άλλη στέγη και ο επόμενος στόχος τους δεν είναι τα εδάφη της Ελλάδας, γιατί τότε ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα. Φανταστείτε ότι μιλάμε το 29, είναι η περίοδος που έχει κατασταθεί εδώ και το μεγάλο κύμα προσφύγων, ακόμα δεν έχουμε πάρει μία ανάσα, έτσι. Είμαστε στο 29, λοιπόν, η οικογένεια εγκαθίσταται στη Μασσαλία και εκεί πηγαίνει γυμνάσιο ο Ντίνος Ηλιόπουλος, η πρώτη του γλώσσα. Τι ακούω τώρα εδώ, κάτι λένε. Κάτι είπα για τη Μασσαλία και απ' έξω ακούγονται θόρυβοι. Λοιπόν, στη Μασσαλία, λοιπόν, η πρώτη του γλώσσα ήταν τα γαλλικά, δηλαδή μέχρι την ηλικία των 16-17 ετών ο Ντίνος Ηλιόπουλος μιλούσε γαλλικά ως πρώτη γλώσσα. Καταλαβαίνετε ότι και στην Αίγυπτο φυσικά είχε γίνει εκμάθηση των γαλλικών και πάει λέγοντας. Στην Αθήνα έρχεται το 1935, είναι ήδη 20 ετών και ακολουθεί το δρόμο του πατέρα του. Εμπορικές σπουδές, τι θα γίνει, και αυτός δεν ήξερε και κάτι άλλο, δεν είχε φανταστεί και κάτι άλλο, έμπορος, εμπορικές σπουδές. Έρχεται όμως εκείνη την περίοδο, είμαστε το 38, είναι 20 ετών, έρχεται και ο στρατός, υπηρετεί τη θητεία του και με το που απολύεται ξεκινά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. 1940, κατοχή, ξαναντίνεται στο χακί και υπηρετεί την πατρίδα ως ασυρματιστής. Πριν γίνει αυτό, το 1939 δίνει εξετάσεις στη δραματική σχολή. Εκεί, λοιπόν, αφού έχει απολυθεί και λίγο πριν ξαναντηθεί στο χακί, σκέφτεται ότι ίσως του ταιριάζει, για πρώτη φορά το σκέφτεται, η δραματική σχολή και το σανίδι, γιατί τότε δεν υπήρχε φυσικά σε εξέλιξη εδώ στην Ελλάδα όπως έγινε στην πορεία ο κινηματογράφος, αλλά το θεατρικό σαν είδη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αποσπάσματα από τη δουλειά του Ντίνου Ηλιόπουλου. Θα ξεκινήσουμε για έτσι να μπούμε ζεστά-ζεστά με ένα απόσπασμα από την ταινία «Ο Ατσίδας». Εδώ είναι με τον πατέρα του λοιπόν και βλέπουμε ότι ο Ντίνος Ηλιόπουλος έχει διαφορετικές φιλοσοφικές αντιλήψεις για το θέμα του γάμου από ό,τι έχει ο μπαμπάς του. Έτσι, η ταινία είναι της δεκαετίας του 60. Για πάμε.
Με ζήτησες. Ψήλωσες εσύ.
Ορίστε.
Ψήλωσες, λέω.
Πότε σήμερα?
Δεν ξέρω από πότε, γιατί δεν το είχα προσέξει.
Κι εγώ δεν το είχα προσέξει. Μήπως κόντυνες εσύ?
Αλέχω, παιδί μου, έγινες άντρας πια. Εννοείς?
Εγώ το εννοώ, εσύ δεν εννοείς να το εννοήσεις.
Το έχω εννοήσει προπολού.
Μέχρι προχθές ακόμα με θεωρούσες παιδάκι.
Όχι, Αλέχω, δεν είσαι παιδάκι. Είσαι άντρας όριμος και πρέπει να έχεις πλήρη επίγνωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών σου.
Το δικό μου υποχρεώσεων?
Το δικό σου, βέβαια, τι λους άλλου. Για σένα πρόκειται.
Α, εντάξει, για τα δικά μου λες.
Αλέχω, σήμερα θα μιλήσουμε καθαρά. Σαν πατέρας και γιος, αλλά και σαν άντρας προς άντρα. Θα τα πούμε όλα. Ανοιχτά και παστρικά.
Μάλιστα.
Πρόκειται, παιδί μου, για ένα θέμα υψής της σημασίας, κοινωνικής και ηθικής, όπως είναι η τιμή.
Μες.
Η τιμή εννοώ του κοριτσού. Θα ξέρεις, βέβαια, τι είναι η τιμή του κοριτσού.
Πώς δεν ξέρω, αλλήμωνα, βεβαίως.
Μπράβο, παιδί μου, αφού το ξέρεις. Κάτσε, παιδί μου. Η τιμή ενός κοριτσού, Αλέκο, παιδί μου, είναι το πολυτιμότερο στολίδι του. Είναι η ύπαρξή του, είναι η υπόστασή του. Και κάτι περισσότερο ακόμα. Είναι η πρίκα του.
Μπράβο. Ωραία το είπες αυτό. Η πρίκα του.
Όταν λοιπόν ένας νέος γίνει αίτια να χαθεί η τιμή ενός κοριτσού, αναλαμβάνει ευθύνες. Δημιουργεί υποχρεώσεις. Το ξέρεις αυτό?
Αυτό δεν ξέρω. Πώς δεν το ξέρω? Το ξέρω και το παραξέρω.
Συνεπώς, ο νέος που έγινε αίτια να χαθεί η τιμή ενός κοριτσού δεν έχει το δικαίωμα να μιλάει για πρίκες, γιατί την πρίκα την έφαγε. Συμφωνεί?
Τι φαγωμένη.
Τι επιβάλλεται λοιπόν να γίνει σε αυτή την περίπτωση?
Τι?
Ο γάμος.
Μάλιστα, σύμφωνοι απολύτως.
Ο γάμος είναι ζήτημα τιμής σε αυτές τις περιπτώσεις και πρέπει να γίνει κατεπηγόντως.
Ναι.
Επηγόντως.
Ναι, βεβαίως, κατεπηγόντως. Πολύ σωστά.
Ωραία,
μόνο
λοιπόν.
Που υπάρχουν κάτι πατεράδες που φέρνουν αντιρρήσεις, κατά.
Τι έκανε, λέει, να τους βράσω εγώ αυτούς τους πατεράδες. Είναι γαϊδούρια.
Μπράβο, αυτό, ωραίο και αυτό. Λοιπόν, είμαι συγκινημένος που σ' ακούω, λοιπόν.
Και εγώ, παιδί μου, είμαι ζωηρά συγκινημένος γιατί βλέπω ότι έχεις ριζωμένες βαθύτατα τις ηθικές αρχές με τις οποίες σε γαλούχησα και που αποτελούν τις βάσεις κάθε έντιμης ελληνικής οικογενείας. Διεύθυνες κοπέλα, πρέπει να την πάρεις.
Θα την πάρω, εντάξει.
Ορίστε.
Λέω, εντάξει, σωστά τα λες, λέω. Οι βάσεις.
Έβγε, παιδί μου, ήμουν βέβαιος πως θα τα καταφέρεις.
Αλλά κοντζάμ άντρας είμαι.
Τι άντρας? Άντρουκλας.
Άντρουκλας με τα ούλα μου.
Σε καμαρώσω, λέει.
Μα σε παρακαλώ, άμα λέμε μια κουβέντα, τελείωσε. Έμα πώς. Τίνος γιος είμαι όμως. Λοιπόν, εσύ έχεις πάρει από μένα, το ξέρεις, κύριε.
Ορίστε. Λοιπόν, στις περιπτώσεις που ο νέος αρνείται να κάνει το γάμο, έρχεται ο αδερφός με το πιστόλι στο χέρι και αξιώνει να γίνει ο γάμος. Έτσι.
Έτσι. Ήρθε.
Ποιος?
Ο αδερφός.
Τι είπες?
Εδώ σπίτι μας, λέω, ήρθε.
Ποιος?
Ο αδερφός.
Ποιος αδερφός, παιδί μου? Εδώ στο σπίτι μας ήρθε ο γαμπρός.
Ο άλλος αυτός. Ήρθε και ο αδερφός.
Α, ο γαμπρός έχει αδερφό?
Όχι, η αδερφή έχει αδερφό.
Πώς μου τα μπερδεύεις έτσι, παιδάκι μου? Γιατί... Εσύ είσαι ο αδερφός.
Ωραία, είμαι ο αδερφός και αυτός που ήρθε εδώ έχει μια αδερφή.
Α, ο γαμπρός έχει αδερφή?
Όχι, ο γαμπρός αδερφή. Ο γαμπρός δεν έχει αδερφή ακριβώς γιατί έχει έναν αδερφό που έχει γαμπρό. Ναι, ό,τι θέλουμε, μα μη ζάλισε.
Χριστός και Παναγία, να σε συγκαλάσουν, βρε παιδάκι μου, ποιος αδερφός?
Ακόμα δεν κατάλαβες.
Τι να καταλάβω, εμείς συζητάμε εδώ για την περίπτωση της Άννας.
Ποια Άννα, στην Άννα είσαι ακόμα? Αντε, αντε. Εγώ τόση ώρα σου μιλάω για τη Βούλα.
Τη Βούλα?
Ναι.
Ποια είναι πάλι αυτή η Βούλα? Πού δεν ξεφύτρωσε στη μέση?
Τώρα ξεφύτρωσε η Βούλα, είναι το κορίτσι μου, δεν είναι το κορίτσι μου.
Τι έκανε, λέει, έχεις και εσύ κορίτσι?
Μα τι λέμε?
Ύψιστε, κύριε, άλλη μπόμπα έπεσε μέσα στο σπίτι μου.
Μα εγώ σου τα είπα, δεν σου τα είπα, μαζί πάνε αυτές.
Α, τον αλητήριο.
Κατάλαβες, εγώ σαν άντρας που είμαι, αγάπησα κι εγώ μια κοπέλα.
Κατάλαβες. Τι άντρας, βρε, εσύ είσαι παιδάκι ακόμα.
Εκεί είμαι πτυσσόμενος, είμαι μια είμαι παιδάκι, μια είμαι τόσος, μια είμαι τόσος.
Κύριε των δυνάμεων, αυτό είναι από τα άγραφα. Δεν σου είπα, μωρέ, πως το κορίτσι που θα πάρεις εσύ θα στο διαλέξω εγώ?
Ναι, αλλά άργησε λιγάκι, όταν αυτά είναι τυχερά, δε.
Και εδώ σου υπόσχεσαι γάμου?
Μάλιστα.
Α, τον αλητήριο, αυτό είναι απίστευτο. Έχει τουλάχιστον πρίκα η κοπέλα?
Ω, πρίκα είναι η τιμή της, την έφαγα.
Είσαι ηλίθιος.
Γιατί με βρεις, εσύ δεν μου είπες, είσαι τιμή τιμής. Γιατί η τιμή του κοριτσιού.
Γιατί μη βρε, για τιμή του κοριτσιού. Στραβωμάρα έχει να προστατεύσει την τιμή της.
Ναι, αλλά εγώ είμαι υπέτειος, εγώ έχω ευθύνη.
Δεν έχεις καμιά ευθύνη και δεν είσαι διόλου υπέτειος. Του στο κάτω-κάτω εσύ είσαι άντρας.
Ξανά γίνει άντρας.
Να θέλει να παντρευτεί χωρίς πρίκα.
Μα, άκουσον, άκουσον. Μα τι άκουσον, άκουσον, τα ήκουσον που τα έλεγες προλίου. Γι' αυτό πήρα το θάρρος. Είναι ζητήματα τιμής μου, είπες. Θυμάμαι πολύ καλά τα λόγια σου. Γιατί η τιμή της παραδόσεως είναι η ελληνική οικογένεια της κοινωνικής προνοίας. Έτσι μου είπες.
Τι είναι αυτά, βρε, που λες, τρελάθηκες?
Εγώ τα είπα, εσύ τα είπες. Εξάλλου υπάρχει αδερφός, είναι πολύ άγριος. Ήρθε εδώ με ένα πιστόλι και με απείλησε.
Τι έκανε, λέει, σε απείλησε?
Μάλιστα.
Τι αηδίες είναι αυτές? Σε ποιον αιώνα ζούμε? Ποιος τολμάει να απειλεί με πιστόλια?
Παντελής Ζερβός είναι ο μπαμπάς και είναι φοβερό το πώς μεταλλάσσεται από τη μία στην άλλη. Όταν μιλάει για την κόρη του τελείως είναι ζήτημα τιμής. Θα έρθει, θα κάνει, θα δείξει κλπ. Πρέπει να αποκατασταθεί αν έχει διαφθαρεί το κορίτσι. Από την άλλη, ο γιος, το παλικάρι, το καμάρι και σιγά και δεν τρέχει τίποτα. Μωρέ, και πώς κάνεις έτσι και τι είναι αυτά. Είναι παπαλαιωμένα δηλαδή από τη μία το πώς λειτουργεί έτσι με τα ιδανικά της ελληνική οικογένεια και από την άλλη για το αγόρι καταρρύπτονται όλα αυτά και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να πούμε για τον Ντίνο Ηλιόπουλο ότι η πρώτη του προσπάθεια για να μπει στον χώρο του θεάτρου δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά, ήταν αποτυχημένη. Και αυτό είναι το φοβερό της ιστορίας, γιατί έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου με ένα πείμα του Καβάφη και τον κόψανε γιατί το πόρισμα των εξεταστών ήταν ότι δεν διέθετε τον απαραίτητο για εκείνη την εποχή στόμφο, αλλά ούτε και το ανάλογο παράστημα. Τώρα παράστημα εννοούν σε ύψος κανονικό ή παράστημα, δεν ξέρω, εννοούν θεατρικό παράστημα. Τέλος πάντων, ο Ντίνος Ηλιόπουλος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βέβαια και μεγαλωμένος μέσα από δυσκολίες, από μια εύπορη οικογένεια που στη συνέχεια τα έχασε όλα και πρέπει να πάει πάλι να ξεκινήσει από την αρχή, να ξενιτευτεί μια φορά, να πάει σε νέα σχολεία, σε ένα νέο τύπο ζωής εκεί όπως ήταν σίγουρα στην Μασσαλία. Ήταν πεισμωμένος έτσι και δυναμικός άνθρωπος και δεν το βάλε κάτω, δεν απογοητεύτηκε και λέει αφού δεν με θέλετε εδώ στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου εγώ θα πάω σε ιδιωτική σχολή. Είχε πλέον αρχίσει να αποφασίζει και να κατασταλάζει ότι θέλει να γίνει ηθοποιός και πήγε λοιπόν σε μια αναγνωρισμένη διεθνώς σχολή του διευθυντή του θεάτρου Σάρα Μπερνάρ, του Γιαννούλη Σαραντίδη. Ο Σαραντίδης είχε έρθει στην Αθήνα πριν από τον πόλεμο για να σκηνοθετήσει μερικά έργα της Μαρίκας Κοτοπούλη. Κοτοπούλη τότε ήταν το Α και το Ω, έτσι. Και στη συνέχεια γύρισε πάλι στο Παρίσι. Κάτι ο πόλεμος, κάτι τα γεγονότα κλπ. Αντί να πάει πίσω στην πατρίδα του, έμεινε εδώ στην Αθήνα και ίδρυσε τη Δραματική Σχολή Γιαννούλη Σαραντίδη, όπου και είχε την ευκαιρία ο Ντίνος Ηλιόπουλος να μαθητεύσει δίπλα στους Γιώργο Βακαλό, Θράσο Καστανάκη, Γιώργο Θεοτοκά, Γιάννη Σιδέρη, Αντώνη Γιαννίδη, μερικά από τα ονόματα που βρίσκονταν εκείνη την περίοδο κοντά στον Ντίνο Ηλιόπουλο. Έτσι λοιπόν το 1944, και ενώ έχει τελειώσει η ιστορία της κατοχής και δειλά-δειλά προσπαθούμε πάλι να ξαναβγούμε στη ζωή, κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο θεατρικό σανίδι, στον θίασο της κυρίας Κατερίνας. Το έργο στο οποίο πρωτοέπαιξε ήταν ένα έργο του Λέο Λέντζ, «Κυρία σας αγαπώ». Και στη συνέχεια άρχισε να παίζει σε διάφορους θιάσους και της Μέρη Σαρώνη και του Δημήτρη Χόρν και φυσικά παρέμεινε στον θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη και πάντα επειδή είχε έναν περίεργο ρόλο, έτσι, αυτό το ξέρετε το λίγο, όχι νευρόσπαστο να μην το πω έτσι, αυτό το νευρικό, έτσι, με ένταση στυλ, γρήγορο, το κοφτό χιούμορ, το αυτοσαρκαστικό και πάει λέγοντας. Μάλιστα για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο πολύ είχαν αρχίσει να εκτιμούν τον Ντίνο Ηλιόπουλο στα πρώτα του αυτά βήματα. Ο μεγάλος Βασίλης Λογοθετίδης, έτσι, σπουδαίος ηθοποιός, από τους κορυφαίους που έχουν περάσει από το ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο κατ' επέκταση, έφυγε και αυτός πολύ νωρίς δυστυχώς. Είχε πει λοιπόν για τον Ντίνο Ηλιόπουλο, μα τι σπουδαίος, τι φανταστικός κλόουν, αυτό θα πει θέατρο. Ξέρετε τώρα η λέξη κλόουν, ας μην είναι παρεξηγήσιμη, ήταν στο ότι σε έκανε, ήταν τόσο χωρατατζής, ήταν έτσι με τον τρόπο με τον οποίο έκανε τις κινήσεις του σώματός του, του προσώπου του, τις εκφράσεις και, που σε έκανε να σπαρταράσει από το γέλιο σαν ένας κλόουν θα μπορούσε να κάνει φυσικά. Πάμε να δούμε τώρα με τον Νικήτα Πλατή ένα απόσπασμα του Ντίνου Ηλιόπουλου.
Χαίρετε, γιατρέ μου.
Τώρα ήρθατε.
Τώρα, μάλιστα.
Τι ακριβώς σας φάνησε.
Τι να σας πω, γιατρέ, ό,τι και να σας πω τώρα, εγώ δεν πιάνετε, γιατί εγώ φαίνεται ότι... Τι να λέμε τώρα.
Δεν σας καταλαβαίνω.
Τι δεν με καταλαβαίνετε, γιατρέ, ψυχιατρική κλινική είναι εδώ. Αν ήταν γυναικολογική και ερχόμουν, θα έπρεπε να ήμουν έγκυος. Για να είναι ψυχιατρική, παραπεί ότι είμαι τρελός.
Τρελός. Και τι πάει να πει τρελός. Η τρέλα, κύριε, είναι η λογική των ολίγων. Και τρελός υποτίθεται είναι εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς.
Πώς το πατ' αυτό, πώς το πατ' αυτό. Καλό είναι αυτό, μου πάει αυτό.
Ερωτάτε όμως, είναι πάντοτε τρελός εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς. Και γιατί να μην είναι τρελοί οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα και να είναι ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς. Ερωτώ.
Τι, εγώ να σου απαντήσω.
Βεβαίως.
Ναι, είναι μια άποψή σας.
Η περίπτωσή σας δεν είναι ανησυχητική.
Έτσι λέτε, γιατρέ.
Είμαι βέβαιος.
Πολύ κουράγιο μου δίνετε, γιατρέ.
Ένιωσα. Η περίπτωσή σας είναι απλουστάτη.
Πώς δεν την ξέρετε. Εγώ είχα πει τη γυναίκα μου.
Περιττών. Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά.
Πώς δηλαδή.
Θα σας κάνω μια εγχείρηση.
Εγχείρηση.
Απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου ευρεσιτεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα.
Αχ, και δεν μου τα λες καλά.
Έλα, μη διστάζεις, δεν πρόκειται να σε πονέσει.
Αχ, και σε είχα και σε εκτίμηση.
Ξάπλωσε και μη φοβάσαι.
Όχι.
Δεν θα πονέσεις.
Όχι.
Πάνω από τα ρούχα. Πάνω από τα ρούχα.
Τον βρήκες πάλι αυτό το σουγιά. Σε με να ενσχυρίσω.
Κλείσε.
Με το σουγιά. Πάνω από τα ρούχα εγχείρηση. Λοιπόν, η πρώτη του κινηματογραφική συμμετοχή γίνεται το 1948 στην ταινία 100.000 λίρες και γρήγορα το κοινό του κινηματογράφου, μπαίνουμε πλέον στην περίοδο του κινηματογράφου, έτσι, τα πάντα είναι κινηματογράφος, χωρίς αυτό να αφήνει στο περιθώριο το θέατρο. Το θέατρο ήταν, είναι και παραμένει μια ξεχωριστή, διαφορετική, μοναδική ιστορία. Αλλά είναι η εποχή που μπαίνει ο κινηματογράφος, έχει τελειώσει και ο εμφύλιος. Είναι η χώρα σε μια, μπαίνει στη δεκαετία του 50 σε μια δημιουργική, έτσι, πορεία και ο κινηματογράφος είναι ένα κομμάτι που έχει μπει πολύ ζεστά και δυνατά στην ζωή των Ελλήνων. Έτσι λοιπόν το κινηματογραφικό κοινό αρχίζει και τον συμπαθεί ιδιαίτερα και αρχίζει και τον αναγνωρίζει κιόλας και μάλιστα η δουλειά του φαίνεται, έτσι ώστε να πάρει στα πάνω τον Ντίνο Σιλιόπουλος και μερικά χρόνια μετά, το 1953, να ηγηθεί του θεατρικού θειάσου στο θέατρο Κοτοπούλη Ρεξ, επιχειρηματίας ήταν ο Χέλμης τότε, όπου και εκεί παρουσιάζεται η κωμωδία Θανασάκης ο Πολιτευόμενος μαζί με την Άννα Συνοδεινού, παρακαλώ. Έτσι, ήταν λοιπόν επικεφαλής του θεατρικού θειάσου από το 1953. Εκείνο που άρεσε πολύ στον Ντίνο Ηλιόπουλο να κάνει ήταν να έρχεται σε άμεση επαφή με τον κόσμο. Και αυτό δεν του φαινόταν ολοκληρωμένο αν γίνεται σε ένα συγκεκριμένο θίασο, σε ένα συγκεκριμένο θεατρικό σανίδι. Ήθελε να βγαίνει προς τα έξω και να γνωρίζει όλο και περισσότερο κόσμο σε όλο και περισσότερες περιοχές. Έτσι λοιπόν το 1963 ξεκινάει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Περιοδίες οι οποίες και αυτές ήταν πρωτοπόρες για την περίοδο εκείνη και γνωρίζουν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και είναι μετά από αυτή τη σειρά των περιοδιών η ώρα για να φτιάξει τη δική του θεατρική στέγη στο θέατρο Gloria, όπου εκεί πλέον είναι ο θειασάρχης, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, αλλά εδώ είναι και ο επιχειρηματίας, δηλαδή είναι ολόδικό του το έργο και η προσπάθεια. Ανεβάζει εκεί κωμωδίες Ελλήνων αλλά και ξένων συγγραφέων. Πολλές από αυτές γίνονται μεγάλες επιτυχίες και μεταφέρονται και στον κινηματογράφο. Για παράδειγμα θα σας πω το «Ξύπνα Βασίλη», «Θανασάκης ο Πολιτευόμενος», το οποίο βέβαια το δούλευε εδώ και μια δεκαετία από το θέατρο Κοτοπούλη Ρεξ, αλλά πάντα είχε διαφορετικό τρόπο για να παρουσιάζεται ανάλογα με την εξέλιξη και το πέρασμα των χρόνων. Το «Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος», και αυτό ανέβηκε στο θέατρο και στον κινηματογράφο, έγινε ταινία στην πορεία. «Εξοχικών κέντρων ο Αίρος», φανταστείτε πλοκή και γέλιο, «Ζητείτε ψεύτης» και «Έκτο πάτωμα». Στο θείασο του Ντίνου Ηλιόπουλου τώρα αναδεικνύονται μεγάλες πρωταγωνίστριες, οι οποίες στην συνέχεια διαπρέπουν και στο θέατρο, αλλά και στον κινηματογράφο. Για παράδειγμα θα σας πω την Αναφόνσου και τη Μάρο Κόντου, από εκεί βγήκαν, από το θείασο του Ντίνου Ηλιόπουλου. Κάποια στιγμή κάνει και ένα συνεταίρι λύκη, ένα παντρολόγημα με έναν άλλο μεγάλο, το Μίμη Φωτόπουλο, και πάει καλά γιατί ανεβάζουν μαζί θεατρικές παραστάσεις και θεατρικά έργα που γίνονται αποδεκτά με μεγάλο ενθουσιασμό από το κοινό και βέβαια μιλάμε για μια εκρηκτική συνεργασία, ένα εκρηκτικό δίδυμο γέλιο, που και αυτό από την παρουσία του και μόνο μέσα στη σκηνή έσπερνε το γέλιο παντού. Μίμης Φωτόπουλος, Ντίνος Ηλιόπουλος, για φανταστείτε. Ακούμε τώρα ένα απόσπασμα από την ταινία «Οι κλέφτες», «Έξω οι κλέφτες», του 1961.
Τι έπαιρες?
Τίποτα. Είμαστε εσείς θα τα βγει τώρα θα.
Θες νερό?
Όχι, αλλά αν περισσεύει κανένα ποτηράκι.
Παρέφε.
Μπορώ να έχω άλλο ένα παρακαλώ?
Πω, άκουλε.
Να συγχωρηθούν τα πεθαμένα σας. Μπορώ να έχω άλλο ένα.
Άκουλε.
Ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να σας δίνει όσο νερό θέλετε.
Ξελείψατε, ξελείψατες.
Όχι, μάλιστα. Εσείς λείψατε εσείς.
Όχι.
Μπορώ να πω και να τα βάλω να πιω.
Πώς, ευχαρίστω.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Δικητά, είστε πολύ καλός. Για να λέμε την αλήθεια, όλοι εδώ μέσα είναι πολύ καλοί, γι' αυτό μου το στερήσαν το νεράκι. Για να το ευχαριστηθώ καλύτερα τώρα.
Μήπως θέλει να φέρουν κι άλλο?
Όχι, όχι, όχι. Να φυλάξουμε και λίγο για το βράδυ.
Εντάξει, μιλάμε σαν σκυλάκι, διψασμένο κάνει πραγματικά. Ενώ στην αρχή τον ρωτούν αν διψάει, λέει όχι, όχι, μετά έχει κατεβάσει μια ολόκληρη κανάτα. Λοιπόν, πέρα από το κομμάτι του Θεάσου, ο Ντίνος Ηλιόπουλος παίζει και στο Εθνικό Θέατρο, στην Επίδαυρο. Παίζει και στο Ηρώδιο και εκεί παίζει σε ένα άλλο τελείως διαφορετικό ρόλο φυσικά, έτσι δεν είναι ακριβώς κωμικός ο ρόλος του όπως τον έχουμε συνηθίσει στις ταινίες ή και στο Σανίδη, μιλάμε για Επίδαυρο και Ηρώδιο, παίζει κλασικό ρεπερτόριο και είναι καταπληκτικός, είναι μοναδικός. Επίσης συνεργάζεται με τον Αλέξη Σολωμό στο προσκήνιο και το 72 πλέον συμπροταγωνιστεί με την Έλλη Λαμπέτη στο musical «Γλυκιά Ήρμα», το οποίο είχε προϋπάρξει και σε άλλη συνεργασία με το Θείασο Λαμπέτη Χόρν, με το έργο «Ένα ζευγάρι παπούτσια», είχε δηλαδή αυτή την συνύπαρξη και πριν με την Έλλη Λαμπέτη. Το 1974 κάτι πρωτοποριακό στήνει, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία και δεν νομίζω να ξαναγίνει. Κάνει περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και πηγαίνει σε 60 διαφορετικές πόλεις για να συναντήσει τους Έλληνες ομογενείς. Είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα, είχε ένα πραγματικό πάθος, όχι ακριβώς κοινωνικότητα, αλλά ήθελε να γνωρίζει τους ανθρώπους έναν-έναν και να ξέρει πού απευθύνεται, για να μπορεί βλέποντας, ξέρετε, τα χαρακτηριστικά του καθενός που είναι τόσο διαφορετικά και χαρακτηριστικά εμφανισιακά, αλλά και χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά την ποιότητα του χαρακτήρα, ήθελε και έπαιρνε πραγματικά, βουτούσε μέσα σε αυτή την εικόνα του κόσμου και έπαιρνε όσο περισσότερα στοιχεία μπορούσε, όχι για να τα μετατρέψει στο δικό του προσωπικό στυλ, αλλά για να μεταφέρει μέσα από αυτά που έβλεπε στο Σανίδη και στις κινηματογραφικές ταινίες, στις οθόνες, ένα κομμάτι όλης αυτής της κοινωνίας. Το 1974 λοιπόν κάνει αυτή την περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες, πηγαίνει σε 60 πόλεις και στον Καναδά μαζί και εκεί παρουσιάζει το έργο «Ζητείτε ψεύτης» του Δημήτρη Ψαθά και παρουσιάζει, προσέξτε τώρα και η αντίθεση έτσι, τις θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη ταυτόχρονα. Και δεν γυρίζει στην Ελλάδα έτσι να ξαποστάσει και ξαναφεύγει και λέμε «Α, ήταν 1,5 χρόνος». 1,5 χρόνος έλειπε από το σπίτι του 1,5 χρόνο και έπαιζε αυτά τα δύο τόσο διαφορετικά μεταξύ τους θεατρικά έργα. Από τη μία Αριστοφάνη, από την άλλη Δημήτρης Ψαθάς. Είναι ένα πρωτοφανές διάστημα, αξεπέραστο, και θα μπορούσε να μπει και στο ρεκόρ Guinness. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος ηθοποιός από το εξωτερικό, δεν το έχω ψάξει, έχει κάνει κάτι παρόμοιο. Πάμε τώρα εδώ με Μανώλη Χιώτη και Μέρι Λίντα να ακούσουμε τον Τίνο Ηλιόπουλο στον φίλο μου το Λευτεράκι.
Ποτήλια, να παίζει ορχήστρα να μη σταματά. Παρά το ντέφι, γιατί με στο κέφι γουστάρω τρελό σαματά. Βάσανα πνίχτα σε ένα ποτήρι γεμάτο κρασί. Θα γίνω θέση γιατί έτσι μου αρέσει και θέση να γίνεις κι εσύ.
Από εκεί και πέρα όμως δεν θυμάμαι τίποτα. Όλα άρχισαν να γυρίζουν.
Λοιπόν, έγραφε κιόλας. Έγραφε θεατρικές παραστάσεις, είχε μεγάλη φαντασία και την αποτύπωνε μέσα από το κείμενό του αυτή την φαντασία. Και να πούμε ότι είχε γράψει το μουσικό έργο «Κονσέρτο για τρομπόνι». Είναι μια διασκευή από τους Μένεχμους, που αυτό ήταν σαρδαμίστικο έτσι, Μένεχμους του Πλάφτου. Έχει γράψει το Γιάννης, Τζόνι και Ιβάν, είναι μια διασκευή από έργο του Γκολντόνι, «Υπηρέτης δύο αφεντάδων», και έχει γράψει και σατυρικά δοκίμια, το «Προσδεθείτε» και το «Ο Ντίνος στη χώρα των θαυμάτων». Επίσης έχει γράψει ο ίδιος και την βιογραφία του, την αυτοβιογραφία του δηλαδή, ένα Ηλιόπουλος ονόματι Ντίνος. Ε? Στρίπιδια του Αραβόνος τώρα, Ατσίδας, Ατσίδας.
Είναι σωστή κρυψώνα.
Κρυψώνα. Γιατί με επιτρέπετε κύριε να σας ρωτήσω κάτι.
Παρακαλώ.
Με συγχωρείτε, με επιτρέπετε. Γιατί δηλαδή σας κυνηγάει κανείς κύριε.
Εμένα ποιος θα με κυνηγάει.
Όχι, λέω μου πως υπάρχει αδερφός. Δεν έχει αδερφό το κορίτσι.
Έχει, αλλά δεν είναι ο τύπος που ψάχνει και σκαλίζει. Mm. Να ένα χρόνο τώρα που ερχόμαστε εδώ πέρα, ούτε που το φαντάζεται αυτό ο αδερφός.
Βλάκας είναι.
Όχι, βλάκας, δεν νομίζω.
Είναι. Να άρχισε ένα χρόνο εδώ πέρα και αν μη σας έχει πάρει μυρωδιά, βλάκας είναι και μάλιστα με περικεφαλαία.
Και είναι και αν δεν είναι, εγώ το γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια.
Μπράβο, πολύ καλά κάνετε. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κι εγώ το ίδιο στο δικό μου, κύριε.
Είναι άγριος,
Θηρίο.
Και σας κυνηγάει.
Αφήστε τα.
Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι δουλειά έχει ανακατεύεται ένας αδερφός στις υποθέσεις της αδελφής?
Έλα, ντε, είναι πράγματα αυτά, είναι ήθια αυτά που έχουμε, κύριε.
Εμένα, αγαπητέ μου, αν αποτολμούσε τέτοιο πράγμα ο αδελφός, θα τον έστενα στο διάλογο.
Να το στείλει και ακόμα παραπέρα.
Και θα του δίνα και μια φάπα από πάνω.
Δύο και μία από μένα, έτσι να βγάλω το άχτι μου.
Μεγάλο καημό όμως βλέπω έχει.
Μα είναι να μην έχω, κύριε, σε μια εποχή που και οι κάφροι ακόμα αποκτούν την ελευθερία τους. Εδώ στην Ελλάδα η αδερφή εξαρτάται από τον αδερφό. Κατά ποια λογική, σας παρακαλώ, δεν είναι άνθρωπος ελεύθερος η αδερφή. Δεν μπορεί να διαθέτει τον εαυτό της όπως θέλει. Είμαστε όμως βάρβαροι, είμαστε απολύτιστοι ακόμα, κύριε.
Ούτε συζήτηση.
Εσείς έχετε αδερφή, κύριε?
Όχι.
Εάν είχατε, δηλαδή την αφήνατε να κάνω τι θέλει?
Φυσικά, όπως και εσείς βέβαια.
Ορίστε.
Εσείς δεν έχετε αδερφή?
Σας παρακαλώ, κύριε, τώρα δεν μιλάμε για τη δικιά μου την αδερφή, κύριε.
Τι?
Λέω, η δικιά μου η αδερφή δεν είναι ο τύπος που μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα, μπερδεύεται σε ερωτοδουλειές και άρεστε τις αηδίες.
Συζητάμε, αγαπητέ.
Όχι, να μην συζητάμε. Ξέρετε τι αδερφή έχω?
Πού να ξέρω.
Τότε μην μιλάτε. Τώρα συζητάμε για τις αδερφές των άλλων.
Εντάξει, εντάξει. Για πετε μου λοιπόν τι σας κάνει ο αδερφός
και τι δεν μου κάνει, αφού να φανταστείτε ήρθε με στο σπίτι μου και με απείλησε. Διάλεξε, μου λέει, τι θες να γίνεις, γαμπρός ή μακαρίτης?
Όχι, δε.
Ναι, και τώρα πρέπει εγώ να βρω ποιο είναι το καλύτερο, κύριε.
Τότε γιατί να αραβωνιάζεστε?
Τι να κάνω, να αραβωνιαστώ?
Η μόνη λύση, αραβωνιάζεστε και στρίβετε μετά.
Να στρίψω, πώς να στρίψω, τι να στρίψω?
Δεν ξέρετε τη μέθοδο του στρίβιν δια του αραβόνος?
Στρίβιν δια
του αραβόνος.
Α, δια του. Γεια.
Αγαπητέ μου, είναι ένα σύστημα θαυμάσιο που το εφαρμόζουν πολλοί έξυπνοι άνθρωποι. Όταν σε στριμώξουν για καλά και χρειάζεται οπωσδήποτε μια απάντηση, τότε αντί να πεις παντρεύουμε, λες αραβωνιάζουμε. Αυτό καλμάρει τους συγγενείς της κοπέλας. Πατέρα, αδερφό, θείο, εξαδέλφους. Ησυχάζουν όλοι και ακολουθεί μια ωραία περίοδος αραβόνος, ο οποίος σε δεδομένη στιγμή, αντί να οδηγήσει στο γάμο, διαλύεται.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Για πώς διαλύεται, κύριε?
Πώς διαλύονται τόσοι και τόσοι αραβώνες? Ανακύπτουν διαφωνίες ή στο χαρακτήρα ή στην πρίκα, συνήθως στην πρίκα, και ο αραβώνας πάει περίπατο, ήσυχα και πολιτισμένα.
Ωραίο σύστημα, λοιπόν, δεν το είχα σκεφτεί.
Αυτό πρόκειται να κάνω κι εγώ. Επειδή για πρώτη φορά με στριμώξανε και βρίσκομαι σε κάποιο αδιέξοδο,
ναι,
θα το εφαρμόσω.
Έλα, πότε, κύριε.
Αύριο το απόγευμα κιόλας θα πάω στο σπίτι της κοπέλας να τη ζητήσω επισήμως και να γνωρίσω τους δικούς της. Θα χαρώ πολύ για την γνωριμία. Θα χαρούν πολύ για την γνωριμία. Θα χαρεί και η κοπέλα και ύστερα έχει ο Θεός.
Δεν μου λέτε, κύριε, πατέρας υπάρχει?
Άμε.
Αδερφός, αδερφός.
Άμε, δεν σας είπα.
Α, ναι, είναι αυτός ο βλάκας που δεν πήρε η μυρωδιά. Τι ζώρο όμως. Ναι, ναι, εδώ που τα λέμε όμως δεν είναι και τόσο τίμιο. Όχι, εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα, κύριε, αποκλείω.
Και θα αφήσετε να σας κάνει μακαρίτη ο αδερφός. Αγαπητέ μου, εδώ είναι αγών υπάρξεως. Στο κάτω-κάτω τι κάνετε? Διαφθείρετε, ας πούμε, μια κοπέλα. Έτσι.
Ναι, ναι.
Πεθαίνει μια κοπέλα με τη διαφθείρηση.
Τι λέτε, κύριε, απέναντίας πολλαπλασιάζεται.
Από ό,τι καταλάβα, το αδερφός είναι έτσι. Τον οποίο θα συναντήσει ο επίδοξος γαμβρός που θα έστριβε δια του αραβόνος την επομένη στο σπίτι. Λάτρευε τον κινηματογράφο από το 48 που πρωτόπαιξε, όπως είπαμε, στην ταινία 100.000 λίρες του Αλέκου Λιβαδίτη σε ένα σενάριο του Νίκου Τσιφόρου. Ακολούθησαν περισσότερες από 90 ταινίες. Μερικές είναι από τις πλέον γνωστές και επιβραβευμένες για τον ελληνικό κινηματογράφο. Θανασάκης ο πολιτευόμενος του 54, Κακρικοστέη και Κοντογιώργηδες το 60 η ταινία αυτή, Μακρικοστέη συγγνώμη, Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδης το 60, Μερικοί το προτιμούν κρύο το 63, Ο φίλος μου Λευτεράκης το 63 επίσης, Το δόλωμα το 64, Η κοροϊδάρα το 67 και Ο στρατής παραστράτησε το 1969. Πάμε να τον δούμε τώρα, να τον ακούσουμε, αλλά είναι σαν να τον βλέπουμε έτσι σε μια ταινία με τον Παντελή Ζερβό, Τότενες Φυλάξ.
Τέλειο. Ο Θωμάς πρέπει να εκλείψει.
Μπαλίσαμε τον ανθρωπάκο.
Ακούστε σου λέω. Πρέπει να εκλείψει.
Γιατί δεν τον εκλείψει εσύ, δεν πάρει που το ξέρει και εσύ πάτσα?
Εγώ είμαι γέρος.
Και στημένη θα την έχει. Πάρει μια καρεκλίτσα, κάτσε και καθώς θα περνάει, μπαμ του άτιμο. Αν θέλει πάρει μαχαίρι, μαχαίρι. Χράσει του άτιμο,
θα τρέμει το χέρι μου.
Αν το δικό μου, το δικό μου δεν μπορεί να τρέμει.
Άσε με ρε μπάρμπα, είναι σοβαρές κουβέντες τώρα. Άσε με και αφορά κόψουν ένα κουστούμάκι.
Άσε με.
Πρίσι. Δεν έχει αίμα στις πλεύες σου?
Έχω
και το χρειάζομαι. Άστο εκεί να κυκλοφορεί, να κάνει τακ-τακ η καρδούλα. Δηλαδή θες να πεις?
Θέλω να πω ότι εγώ δεν έχω τίποτα με κανένα. Δεν θέλω τίποτα από κανένα και σας παρακαλώ να μην με ανακατώνετε σε αυτές τις ιστορίες.
Δηλαδή θα τον αφήκεις με εσύ?
Θα τον αφήκω, μπάρμπα.
Θα τον αφήκω. Τότε λες. Φλάξου.
Τι?
Τότε λες φλάξου, είπα.
Από ποιον να φύγει αυτό το μπαρμπούλι?
Από το Θωμά.
Γιατί να φύγει αυτό από το Θωμά?
Αμάν δεν τον ξεκάνεις εσύ, κακομοίρη μου, θα σε ξεκάνει εκτούλος.
Θα με ξεκάνει?
Βεβαίως και θα σε ξεκάνει.
Και τι να με ξεκάνει, μπάρβα, τι του έκανα?
Σε λένε Κουντουγιώρη.
Να τα αλλάξω, μπάρβα, να με λένε Τσάμπερλεν. Αύριο κιόλας να αλλάξω και την επιγραφή του καταστήματος. Να βάλω απόξω Στέλιος Τσάμπερλεν. Να ησυχάσει και ο Θωμάς, να ησυχάσω κι εγώ, να ησυχάσω μόνοι μας.
Ακούστε σου λέω, σε έκανε τον εσύ γιατί θα σε ξεκάνει εκτούλος.
Γιατί?
Έτσι είναι η βεντέτα, ρε Όρνιο.
Τι βεντέτα για ιδίες και σαχλαμάδες. Επειδή δηλαδή οι γίδες του προφάπου μπήκαν στα χτήματα του προφάπου του και βάγαν τα κλιματόφυλλα, πρέπει τώρα εμείς οι δύο να αλληλοσπαθούμε. Ελάχιστος και Παναγία. Τι διαφορά έχω με το Θωμά, δύο κάδε κλιματόφυλλα. Ένα του στείλω εκεί πέρα τέσσερις οκάδες ντολμάδες για να τζίνα πατσίσουμε. Και το αίμα που χύθηκε, ένας λόγος παραπάνω, μπάρμπα. Άκουσε εκεί 80 χρόνια άλλο σκοτωμό στα καλά καθούμενα. Εδώ ο Μπάρμπα μέσα αυτά τα χρόνια που γίνηκαν τέλος πάντων και οι μεγαλύτεροι πόλεμοι, τα κράτη συμφιλιώθηκαν, οι έχθρες ξεχαστήκαν και όλοι τέλος πάντων λένε πάμε για μια παγκόσμια ειρήνη. Και θα μείνω μόνο εγώ και ο Θωμάς στον ολόκληρο τον πλανήτη σε εμπόλεμο κατάσταση.
Τότε νες φυλάξεις, αφού δεν θες να καταλάβεις τι γίνεται. Από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους του κινηματογράφου και του θεάτρου, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Και εκείνο που ξεχώριζε στον τρόπο με τον οποίο έπαιζε ήταν ο αυθορμητισμός του, έτσι, η μοναδικότητα στο ρόλο του, δηλαδή ήταν ο εαυτός του. Έπαιζε πάρα πολύ απλά, αυτό είχα να το πούν όλοι. Είχε γίνει πολύ καλός φίλος, αδελφικός φίλος, ήταν ο αγαπημένος του. Ένας άλλος τοπιός της εποχής, ο Βαγγέλης Πλοιός, έλεγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος, πιο αδελφός δεν γίνεται από τον Βαγγέλη. Παντρεύτηκε δύο φορές. Ο πρώτος γάμος ήταν μικρής διάρκειας, λίγους μήνες κράτησε, ενώ ο δεύτερος γάμος στέριωσε το 1963, παντρεύτηκε με την αυστριακής καταγωγής Hildegard Witzer και απέκτησε δύο κορίτσια, την Εβίτα και τη Χίλντα Ηλιοπούλη, η οποία είναι ηθοποιός, η Χίλντα, έτσι, και τρία εγγόνια. Το ένα εγγόνι από την πλευρά της Εβίτας, η Νικίτα, είναι επίσης ηθοποιός, πήρε από τον παππού. Και από την πλευρά της Χίλντα, της ηθοποιού, της κόρης του ηθοποιού, απέκτησε επίσης άλλα τρία, μάλλον τέσσερα εγγόνια, είναι όλα μαζί. Η Νικίτα της Εβίτας είναι το πρώτο και επίσης έχει άλλα τρία, την Έλλη και τον Ντίνο. Όχι, τα μπέρδεψα. Η Χίλντα, καθίστε και τώρα είναι, παίζουμε με τα εγγόνια εδώ πέρα. Πάμε να σας τα πω πάλι από την αρχή. Έχει λοιπόν την Εβίτα και τη Χίλντα. Η Χίλντα είναι ηθοποιός. Κάνει δύο παιδιά, την Έλλη και τον Ντίνο. Βγάζει τον μπαμπά της. Πάει αυτό. Η Εβίτα που δεν είναι ηθοποιός, η άλλη του κόρη, κάνει την Νικίτα που γίνεται ηθοποιός. Άρα είναι τρία τα εγγόνια. Έτσι, ένα αγόρι και δύο κορίτσια. Λοιπόν, τα βρήκαμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Λευτεράκη από την Πάτρα.
Περιμένει κανένα?
Εγώ. Ποιος είναι, Κατίνα?
Ένας κύριος.
Τι κύριος, δεν σου είπε το όνομά του?
Ο κύριος Λευτεράκης λέει.
Ποιος?
Τι έπαθες εσύ?
Ποιος είπες ότι είναι, ρε Κατίνα?
Ο κύριος Λευτεράκης από την Πάτρα λέει.
Ω, ο Λευτεράκης! Να περάσει αμέσως, Κατίνα, αμέσως!
Μάλιστα.
Είναι ένας φίλος του Θόδωρου.
Περάστε.
Κάτι μου, δεν περίμενε σήμερα, έτσι.
Σαν που σε περίμενε αύριο.
Η κυρία Φοβό, Σας γνώρισα αμέσως από μια φωτογραφία που μου είχε δείξει ο Θεοδωράκης.
Εγώ, κύριε.
Ναι. Εκείνη που είστε πάνω στο καράβι.
Α, ναι, θυμάμαι. Εκείνη που είχαμε βγάλει στο Αγγέλικα.
Ναι, μπράβο. Μια που κάθεται κυρία Φοβό και είστε και σε δίπλα της όρθιος, έτσι, σαν κόπανος.
Ένας ρόλος που έμεινε, που κάποιοι λένε ότι σημάδεψε την ιστορία του, την καριέρα του δηλαδή, είναι αυτός του Θωμά. Έκανε τον υπαλληλάκο, τον οποίο είχαν περάσει για αρχηγό του υποκόσμου. Μιλάμε για την ταινία Αριστούργημα του Νίκου Κούνδουρου, ο Δράκος, σε σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη. Εκεί να δείτε πλάκες και εκεί να δείτε πώς ο Ντίνος Ηλιόπουλος έζησε μέσα από το κινηματογραφικό αυτό έργο το ρόλο του, που ήταν πραγματικά ήταν μοναδικός. Το 1986 συμμετέχει στην ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Μελισσοκόμος», είναι ο φίλος του Σπύρου, που είναι ο βασικός πρωταγωνιστής της ταινίας. Πρωταγωνιστής της ταινίας ήταν ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Από τις επιτυχίες αυτές μερικές θα αναφέρουμε και όλες τις ταινίες στην πορεία και όλη του την δουλειά τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Πάμε να ακούσουμε τώρα το θρυλικό «Να μπορούσα να χωθώ κάτω από τα φουστάνια σας».
Σας έφτιαχνα μέσα μια ντεκορασιόν αριστούργημα.
Δηλαδή?
Έλα, θα χειστογράψα πολλά, έλα τα χιονισμένα χιόνια. Οι τρεις μάγοι, όχι ποιοι τρεις μάγοι. Κάποιο μπέρδεμα έκανα. Πρωτομαγιά έχουμε, δεν έχουμε πρωτοχρονιά.
Ό,τι και να είναι πρωτομηνιά είναι.
Ναι, ναι, πρωτομηνιά, η άνοιξη, τα πουλάκια τσιου τσιου, το νεράκι φλα φλα φλα, τα ψαράκια τίποτα, ο ουρανός, η θάλασσα.
Το νίκι.
Τι γίνεται με τον Τάσο?
Τα ίδια, σημασία δεν μου δίνει.
Έτσι είναι η δραυλική, δεν με σώει. Αν ποτέ σκεφτείτε για ζωγράφο, εδώ είμαστε εμείς. Να μπορούσα να χωτώ κατά από τα φουστάνια σας.
Σε δεν τρέπεστε.
Όχι, όχι γι' αυτό φαντάζεστε. Για να με βλέπει η νοικοκυρά για τον Νίκη.
Οχ, πρωτομηνιά αύριο,
Καταλάβετε τώρα γιατί θέλω να χωτώ κατά από τα φουστάνια σας.
Ναι, για τον Νίκη.
Όχι για τον Νίκη, γι' αυτό φαντάζεστε. Είδες, είδες τι ωραία πράγμα, ωραία πράγμα. Είδες τι ωραία πράγμα βγήκε κατά τύχη, ναι, κοίτα, κοίτα, δεις εδώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα χαραμίζεται, είναι για την έκθεση Ζαπίου. Εντάξει, κατάλαβα μέσα.
Πρέπει που χάλασες τη φάτσα του μαγαζιού, αυτή δεν είναι ελευθερία, είναι η κυρία Ελευθερίτσα.
Μα τι λες τώρα, αυτό είναι εργοτέχνης.
Τα ίδια χάλια έχει αυτή και τούτη.
Βάλε τούτη, τι να σου πω.
Δεν σε πληρώνω, ρε.
Γιατί?
Άμα το διορθώσεις, θα σε πληρώσω.
Άμα το διορθώσεις, να το χαλάσω. Ένα πεντάρι, φέρε.
Δεν σου δίνω σένς.
20.
Τίποτα.
Βάλε μια σηκωταριά για το σπίτι.
Nothing.
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 Nothing,
είπες,
nothing. Πώς από το θρηλυκό να μπορούσα να γωθώ κάτω από τα φουστάνια σας, γι' αυτό που φαντάζεστε έτσι, κατέληξε στη σηκωταριά και μετά πέφτουν και κάτι nothing και τελειώνει η ιστορία. Διακρίθηκε με το Χρυσό Σταυρό Γεωργίου του Πρώτου για τη δουλειά του στο θέατρο, μεγάλη τιμητική διάκριση, ενώ το 1999 τοπονεμήθηκε το μετάλλιο της πόλεως των Αθηνών από το Δήμο Αθηναίων και το 2000 του απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα από το Δήμο Πειραιά. Πάμε να τον ακούσουμε τώρα με τον Κώστα Βουτσά.
Εμπρός!
Εδώ πίτσα! Μου δίνετε σας παρακαλώ τη μέρη! Ποια πίτσα! Μια φιλενάδα της!
Φιλενάδα της μέρης! Α, και τη σέβασες! Εμένα με ξέρετε...
Πώς ξέρω! Είσαι ο γροφός της αλάτης μου και γυαλάκια!
Δεν τρέχει τίποτα αγόρι, πλάκα κάνουμε! Άντε πήγαινε, πήγαινε! Πήγαινε, πλάκα!
Τίποτα, τίποτα. Είναι εδώ ένα σαχλάς και με ενοχλεί. Σε αυτό σας παρακαλώ πολύ, φωνάξτε γρήγορα τη μέρη. Γρήγορα, ναι.
Περιμένετε, Λεσπινή. Εμπρός, εδώ μέρη. Εσύ είσαι πίτσα.
Ποια φίτσα, κόλπο ήτανε. Εδώ Κλεόπας.
Άχι το διάλο, άχι το διάλο να λύθει. Και μην ξαναπάρεις γιατί θα σπάς τα μούτρα.
Έστειλε στον Αγύριστο. Πάμε να δούμε τη φιλμογραφία του Ντίνου Ηλιόπουλου. Ξεκινώντας από το 1948 που έχει τις δύο πρώτες του παρουσίες, 100.000 λίρες και Μαντάμ Σουσού. Το 49 διαγωγή 0, το 50 οι απάχηδες των Αθηνών, τα αραβωνιάσματα, το 51 προπαντός ψυχραιμία και τα τέσσερα σκαλοπάτια, το 52 ο Γρουσούζης και ο πύργος των υποτών, το 53 Εύα, το 54 παίζει σε τρεις ταινίες, Θανασάκης ο πολιτευόμενος, Νυχτερινή περιπέτεια, Χαρούμενο ξεκίνημα, το 55 Γλέντι, Λεφτά και αγάπη και Τζο ο τρομερός, το 56 ο Δράκος, το 57 τη στίχη στα γραμμένα, το 58 παίζει σε τέσσερις ταινίες, τη στίχη στα γραμμένα ήταν την προηγούμενη χρονιά, παίζει τώρα κάθε εμπόδιο για καλό, Μέλπο, Μία λατέρνα μια ζωή και Τέσσερις νύφες και ένας γαμπρός. Και το 59 επίσης παίζει σε τέσσερις ταινίες, Αμαριλή στο κορίτσι της αγάπης, Γαμήλιες περιπέτειες, Να πεθερός, να μάλαμα, Φτώχεια και Αριστοκρατία. Μπαίνουμε στη δεκαετία του 60. Εκεί ξεκινά δυναμικά με την χρονιά εκείνη. Καλημέρα Αθήνα, Μακρικοστέη και Κοντογιώργηδες, μεγάλη επιτυχία. Οικογένεια Παπαδοπούλου, το κοϊδάκι της Δεσποινίδος, επίσης τεράστια επιτυχία. Τρεις κούκλες και εγώ και Χριστίνα, 6 ταινίες για το 60. Το 61 παίζει στο Ζητείτε Ψεύτης, το 62 η Κυρία του Κυρίου. Ο Ατσίδας, ακούσαμε αποσπάσματα πριν από λίγο. Το 63 μερικοί το προτιμούν κρύο. ο φίλος μου Λευτεράκης, παλικαράκια της Παντριάς. Το 64, κάτι να καίει, η κληρονόμη και το δόλωμα. Το 65, φωνάζει ο κλέφτης. Το 66, ό,τι λάμπη είναι χρυσός, να ζει κανείς ή να μη ζει, οι κυρίες της αυλής. Και έρχεται το 67 με 5 ταινίες, η κοροϊδάρα, ο ανακατοσούρας, ο γεροντοκόρος, ο κόσμος τρελάθηκε και ο σατράπης. Το 68 παίζει στο «Η Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα», ο πιο καλός ο μαθητής, εκεί ακούμε φυσικά και τον αξέχαστο Γιώργο Ζαμπέντα, και το 69 σε δύο ταινίες «Ο στρατής παραστράτησε» και «Ο θαυματοποιός». Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την ταινία «Ζητείτε ψεύτης» και συνεχίζουμε μετά με το υπόλοιπο κομμάτι της φιλμογραφίας από το 70 και μετά.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Πατατιά.
Θέλω τον κύριο Φερέκη.
Απουσιάζει, κύριε, μόλις βγήκε.
Πότε είναι εδώ τέλος πάντων? Πολύ ακριβοθόρητος μας έγινε τελευταία. Άμα είναι να ζητάνε την ψήφο μας, πέφτουνε στα πόδια μας και μας παρακαλάνε. Και όταν τους ψηφίσουμε και βγαίνουνε, μην τον είδατε.
Αυτό να μην το ξαναπείς.
Και άμα το ξαναπώ.
Άμα το ξαναπείς.
Ναι, άμα το ξαναπώ.
Δεν θα σου απαντήσω. Γιατί να τσακωθούμε?
Δεν μου λέτε δυσποινείς. Ξέρετε την υπόθεσή μου.
Πώς ξέρω, ο αδελφός σας είναι στις φυλακές για κάτι φόρους.
Τι γίνεται λοιπόν? Ένα μήνα πηγαίνω έρχομαι. Κοροϊδεύει ο Φερέκης.
Όχι, κύριε Πατατιά, αλλά ξέρετε, δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση. Και από το κύριο Φερέκης είπε ότι μάλλον δεν θα γίνει.
Μα αφού μου το υποσχέθηκε. Ε! Τι συμβαίνει?
Τι
συμβαίνει?
Τίποτα.
Δόξα τω Θεώ που σε πετυχαίνω. Δυο ζευγάρια σε όλες έχω λιώσει να πηγαίνω έρχομαι.
Ναι, κύριε Πατατιά μου, δίκιο έχεις. Θα σου εξηγήσω.
Τι να μου εξηγήσεις? Ένας μήνας κοντεύει που είναι αδελφός μου στη φυλακή. Δεν μου υποσχεθήκατε πως θα τον βγάλετε?
Ναι, μάλιστα, πώς?
Τι πώς, τι θα γίνει λοιπόν? Όλο υποσχέσεις είστε και πώς δεν βλέπουμε?
Με συγχωρείτε κύριε Πατατιά, αυτή την υπόθεση την έχω άλλα εγώ. Μπορεί να ασχολείται με όλα ο κύριος Φερέκης αντίμονα.
Ποιος είναι του λόγους?
Ο ιδιαίτερος, ποιος άλλος, ο ιδιαίτερος. Τώρα ακριβώς ήμουν για σας τον υπουργό της δικαιοσύνης που μελετά τον φάκελο. Δεν σας το είπα κύριε Φερέκη?
Πώς.
Μάλιστα μου είπε ο κύριος υπουργός, επειδή τον πίεσα πολύ, ότι θα μου τηλεφωνήσει αμέσως. Ναι. Α, μπορεί να είναι και αυτός.
Δεν αποκλείεται.
Ναι, εμπρός. Α, εσείς τι κύριε υπουργέ?
Είσαι υπουργός.
Ναι, εδώ ο Θόδωρος. Τι έγινε τέλος πάνω κύριε υπουργέ με την υπόθεση του κύριου Πατατιά? Τι?
Μα τι λέτε κύριε, λάθος κάνετε.
Α, όχι κύριε υπουργέ, μη μας τα κάνετε αυτά. Σας είπα, ο κύριος Φερέχης απαιτεί να βγάλετε οπωσδήποτε τον άνθρωπο από τη φυλακή, γιατί ο κύριος Πατατιάς είναι στενότατος φίλος του. Μ' ακούτε, στενότατος.
Μα... ποιος υπουργός? Δεν καταλαβαίνετε πως είμαι γυναίκα.
Αυτό μου σας λέω κύριε υπουργέ. Και όταν δίνετε μια υπόσχεση να την κρατάτε. Α, θα με κάνετε να σας μιλήσω άσχημα.
Μη τον αγριεύεις.
Άσε με τον βρίσω. Ακούστε, γίνεται, πώς δεν γίνεται. Ακούστε κύριε υπουργέ. Τίποτα, σας παρακαλώ. Δεν ακούω τίποτα. Ο κύριος Φερέξ απαιτεί να γίνει οπωσδήποτε. Αν δεν το κάνετε θα φτάσει μέχρι να αποχωρήσω από το κόμμα.
Ωρα, δεν πάτε στο διάολο.
Ορίστε. Γιατί δεν το λέγατε από την αρχή?
Τι σας είπε ο κύριος υπουργός?
Εντάξει, θα το κάνει. Τι θα πει, μπορεί να μην το κάνει, αλίμονο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όχι εμένα, τον κύριο Φερέκη θα ευχαριστήσετε κύριε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φερέκη.
Παρακαλώ κύριε Πατατιά, καθήκον μου.
Και με συγχωρείτε, δεν ήξερα, το φροντίζετε.
Αστειεύεστε κύριε Πατατιά, με έφαγε ο κύριος Φερέκης τον Πατατιά μου και τα μάτια σου. Μα τι αδυναμία είναι αυτή που σας έχει.
Αμ, εγώ δεν του έχω αδυναμία. Και πάλι σας ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ πηγαίνω. Και αύριο μεθαύριο σας κάνω ένα τηλεφώνημα και μου λέτε.
Εμένα τηλεφωνείτε, εγώ θα σας τα κοπήσω εγώ. Μείνετε ήσυχος. Μείνετε ήσυχος, η υπόθεσή σας είναι σε καλά χέρια.
Σας ευχαριστώ. Αφού είναι στα χέρια σας.
Ναι. Μα τι σας λέω, μην ανησυχείτε καθόλου. Στο καλό, μας φεύγετε κιόλας. Πω. Είναι καταπληκτικός.
Δηλαδή τι θες να πεις, Θεόφιλε? Υπάρχει περίπτωση να τον κρατήσει αυτόν τον άνθρωπο?
Εγώ να τον κρατήσω? Αυτός διορίστηκε μονάχος του.
Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
Λοιπόν, θα σας φάνηκα. Πω. Τι καταπληκτικός ψεύτης είσαι εσύ.
Τι καταπληκτικός ψεύτης. Λοιπόν, πάμε στις ταινίες από τη δεκαετία του 70 και μετά θα μπούμε και στη δεκαετία του 80 που είχαμε και πολλές βιντεοπαραγωγές. Να ήταν το 13 ανάπευθε σε εμάς το 70 και ο Ντυρλαντάς επίσης το 70 όπως και οι τέσσερις Άσοι. Το 72 οι Εκβιαστέ, Συμμορία Εραστών και μετά πάμε πλέον το 79 στις Φανταρίνες, Τζάκο Καβαλάρης, το 80 Ξεβράκωτος Ρωμιός και Ποδόγυρος και Πονηρό Θηλυκό Κατεργάρα Γυναίκα. Το 81 Ένας Κοντός Θα Μας Σώσει, Γκαρσονιέρα για 10, Κατάσκοπος Νέλη, Μια Φορά και Έναν Καιρό, Ο Κότσος Έξω από τον Άτο. Το 82 Απίθανη Αλλιώτικη και Ωραίοι, Εδώ και Τώρα Αγκούρια, Ξυπόλυτα Καμάκια και Ο Αυτάκιας, επίσης το 1982. Την επόμενη χρονιά πρωταγωνιστεί σε 4 ταινίες, Άγριες Πλάκες στα Θρανία, Δάσκαλε τη Δίδασκες, Μια Παπαδιά στα Μπουζούκια, Στα Σαγόνια της Εφορίας. Άλλος για παράδεισο το 84, αδέξιος εραστής επίσης το 84 και εκείνη τη χρονιά παίζει ακόμα σε τρεις ταινίες και κλάμα στα σχολεία, ροκάκια στην ημέρα το βράδυ καμαριέρα, ρόδα τσάντα και κοπάνα νούμερο 3. Το 1985 πρωταγωνιστεί σε τρεις ταινίες, κορίτσια για τσίμπημα, μια παπαδιά στα μπουζούκια νούμερο 2 και τα τούβλα. Το 1986 παίζει σε δύο ταινίες ο υπότης της Λακούβας και ο Μελισσοκόμος. Το 87 πόντιος είμαι ό,τι θέλω κάνω. Το 89 υπερεπίγον και το 96 ράδιο Μόσχα. Αυτές είναι όλες οι τηλεοπτικές του παρουσίες. Οι παρουσίες, συγγνώμη, στον κινηματογράφο. Ακούμε τώρα ένα απόσπασμα από την ταινία «Όλα είναι ατμός».
Παρακαλώ, μπορείτε να μου φέρετε μια μπύρα. Δεν έχετε μπύρα. Τότε μια πορτοκαλάδα.
Όχι.
Τίποτα δεν έχει το κατάστημα.
Απ' όλα έχει.
Τότε αυτό που κάνετε σημαίνει ναι.
Όχι.
Τι μπορείτε να μου φέρετε.
Τίποτα.
Γιατί, έχετε προηγούμενα μαζί μου.
Βάρεσε σπαλαμάκια γι' αυτό.
Και λοιπόν.
Νευριάζω, είναι το ήρτζι μου.
Με συγχωρείτε, δεν ήξερα το ήρτζι σας. Ευχαριστώ πολύ που με ενημερώσατε.
Λέγε με Θρασίβουλα.
Μάλιστα, ελπίζω να μην σας ενοχλώ που μπήκα στο κατάστημά σας.
Χαρά μου είναι. Τώρα που εξηγηθήκαμε, παράγγειλε. Μπύρα θέλεις ή πορτοκαλάδα.
Αν δεν σας πειράζει, προτιμώ μια πορτοκαλάδα.
Πορτοκαλάδα. Εντάξει, θα την έχεις.
Ευχαριστώ. Ναι. Αγαπητέ μου κύριε Θρασίβουλε, η παρέα σου θα μου ήταν εξαιρετικά ευχάριστη, αλλά.
Περιμένεις κορίτσι. Έρωτας. Όλα είναι ατμός.
Ορίστε.
Εκτός από τον έρωτα.
Ατμός.
Και διαλύονται.
Έτσι.
Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο, άμμομη ενωδώ, αλληλούια.
Χαρούμενο θέμα βρήκες. Έχεις κάνει τσάλτης.
Όχι, αλλά έχω παρακολουθήσει καμιά εκατοστή κηδείας εγώ.
Μπράβο, πολύ ωραία ψυχαγωγία διάλεξες. Και τι θέλεις τώρα να παρακολουθήσεις και τη δική μου.
Όχι, αλλά θα πεθάνεις και εσύ μια μέρα, δεν θα πεθάνεις.
Μα Χριστός και Παναγία, χτύπα ξύλο, Χριστιανέ μου.
Χτυπήσεις, δεν χτυπήσεις, κουνηθείς, δεν κουνηθείς, ουδείς γλιτώνει το μοιραίον. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Θρασίβουλας.
Γιατί θρασίβουλας?
Εγώ το είπα αυτό.
Α, σκέψη μεγάλων ανδρών.
Έτσι είναι. Διότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή, όσο και να ζήσεις, θα έρθει μια μέρα ο καπετάν Μιχάλης και θα σου πει. Μουσιού, Γκέλμπουρντα.
Ποιος είναι ο καπετάν Μιχάλης?
Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ.
Α, και μιλάει γαλλικά ή τουρκικά?
Μωρό του γουστάρι, λέω.
Σωστά, Αρχάγγελος είναι ό,τι θέλει κάνει.
Το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος. Θρασίβουλας.
Μέλιστα η γλώσσα σου.
Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτηση.
Θρασίβουλας.
Όχι, αυτό δεν είναι δικό μου.
Α, μπράβο, βλέπω, δεν κάνει το κλοπή.
Λέω μόνο τα δικά μου εγώ.
Δεν μου λες εξοχικών κέντρων, είναι εδώ η γραφείο κηδιών.
Εξοχικών κέντρων που φωλιάζει ο έρωτας.
Που φωλιάζει ο χάρος, δεν λες καλύτερα.
Όχι. Διότι ο έρωτας εισερχόμενος από την πόρτα, ο χάρος φεύγει από το παράθυρο.
Θρασίβουλας.
Μάλιστα. Μόνο ο έρωτας είναι αθάνατος.
Όλα τα άλλα είναι ατμός.
Ναι, αρχίζεις και με καταλαβαίνεις, βλέπω.
Πώς δεν καταλαβαίνω εγώ, θα καταλάβω πού θα πάει.
Εγώ ξέρεις, δεν είμαι μόνο μαγαζάτορας, είμαι και φιλόσοφος.
Μα σε κατάλαβα, γι' αυτό λες αυτά τα ωραία πράγματα για τους θανάτους και για τις κηδείες.
Αφού οι πελάτες μου δεν λένε πάμε στο Θρασίβουλα.
Ναι.
Πάμε στο φιλόσοφο το μαγαζί, λένε.
Ναι, όλα αυτά θα ήταν πολύ ωραία, κύριε Θρασίβουλα. Αλλά εγώ σήμερα δεν ήρθα για να ακούσω φιλοσοφίες. Σήμερα θα δω για να βρω λίγη ησυχία και λίγη μοναξιά.
Μοναξιά και ησυχία υπάρχει μόνο στον τάφο.
Μπα που να φας τη γλώσσα σου.
Άλλωστε.
Λοιπόν, πάμε να δούμε. Γιατί το είπαμε και νωρίτερα, σας το χρωστάμε. Γιατί έπαιξε και σε βιντεοτενίες. Αυτά ήταν δεκαετία του 80, από το 84 με το 89 έπαιξε σε περίπου καμιά δεκαπενταριά. Πηδάτε γιατί χαθήκαμε το 84, ένα τραγούδι θα σου πω, Κλεφτρόνια της Πλάκας, Μία νύφη για όλους, Ο υπότης της Λιγούρας το 85. Το 86 Σούπερ Στάρια Κλάματα, Στον πυρετό της Δόξας και της Λόξας επίσης το 86. Το 87 Για μια χούφτα εκατομμύρια, Ελεήστε γιατί χανόμαστε, Κατάσκοπη της Συμφοράς. Το 88 Μας τελείωσες, Πώς τη λένε τη Βαζελίνη Τούρκικα. Το 89 Κλέψαν τα δις στην κάλπη να δεις. Οι τελευταίοι Πασοκράτες. Και τα πήρες όλα και έμεινες. Από τηλεοπτικές εμφανίσεις. Το 72 στην ΙΕΝΕΔ, Ο Ντίνος στη χώρα των θαυμάτων. Και επίσης το 72 Ο Ανθρωπάκος και πάλι στην ΙΕΝΕΔ. Το 73 στην τότε ΕΙΡΤ, Ο Θωμάς και ο Χατζηθωμάς. Το 79 στην ΕΡΤ μεγάλη παρέλαση, μεγάλη, μεγάλη αυτή η τηλεοπτική εμφάνιση και παραγωγή φυσικά. Το 83 τα ξύλινα σπαθιά στην ΕΡΤ, βραδιά επιθεώρηση το 84 επίσης στην ΕΡΤ. Σχεδόν τίποτα, σχεδόν κανείς το 85 στην ΕΡΤ. Κουφώματα το 88 στην ΕΤ 2. Η ιστορία της κομμωδίας το 90 στον Αντένα. Αξιότιμη κύρη το 91 στην ΕΤ 1. 10 μικρή μίτσι το 92 στο Μέγκα. Πάτερ ημών το 95 στον Αντένα. Πάτερ ημών καληνύχτα παππού το 95 στον Αντένα. Το παλτό το 96 στην ΕΤ 2. Και η ζωή που δεν έζησα το 1998 στο Μέγκα. Τώρα, στο Εθνικό Θέατρο έχει 5 παρουσίες, αμφιτρίων του Πλάφτου σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού το 77 ως Ερμής και Σωσίας, αυτή ήταν η ρόλη του. Θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού το 78 ήταν συγγενής εκεί. Εκκλησιάζουσε του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού το 81 εκεί ήταν ο Βλέπυρος. Μακμπέθ του Βίλιαμ Σέξπιρ σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού το 81 ήταν Πορτιέρης. Αυτός ήταν ο ρόλος του. Και συζυγικές σκηνές του Ζορζ Φεντό σε σκηνοθεσία του Στέλιου Παπαδάκη το 82 ως Λουκιανός. Και κλείνουμε με ένα απόσπασμα από μια τελευταία ταινία που διαλέξαμε. Εκμαυλισμός, έτσι το έχουμε τιτλοφορήσει. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας και πάλι αύριο στις 9. Να είστε καλά.
Εσύ, παιδάκι μου, είσαι τρομερός, δηλαδή. Μιλάς για κλεψιές, μιλάς για χίλια δύο πράγματα και κλείνεις όλες τις πόρτες. Άσε και μία πόρτα ανοιχτή. Πες τα λιγάκι, φλου.
Φλου.
Φλου, μάλιστα, φλου, να με βοηθήσεις να κάνω κι εγώ καμία κομπίνα.
Κομπίνα.
Δεν ξέρεις τι θα πει κομπίνα.
Όχι.
Και τα φίλε μου, ζεις στην Ελλάδα, βρε, και δεν ξέρεις τι θα πει κομπίνα. Λοιπόν, εσύ είσαι στουρνάρης, δηλαδή, εσύ είσαι τελείως αστοιχείωτος. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα πει κομπίνα. Ακούς. Κομπίνα θα πει πολιτική. Να μαλακώσεις εσύ, να μαλακώσει άλλος, να τα βολέψουμε.
Να τα βολέψουμε.
Να τα μπουρδουκλώσουμε.
Να τα μπουρδουκλώσουμε, ναι. Δεν καταλαβαίνω.
Βρε παιδάκι μου, μαλάκωσε λίγο τις ιδέες σου. Κράτα λιγάκι πισινή.
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 Με συγχωρείτε, είναι πολύ πλούσιο το λεξιλόγιο σας, κύριε Γενικού. Κομπίνα, φλου, πισινή, δυσκολεύομαι να σας παρακολουθήσω.
Δεν ξέρεις, θα πει πισινή.
Όχι, δεν ξέρω.
Λοιπόν, πισινή θα πει διπλωματία. Διπλωματία. Όλοι οι έξυπνοι άνθρωποι σήμερα, χρυσέ μου, κρατάνε πισινή. Τελείωσε. Πάρ' το απόφαση. Είναι η εποχή των πισινών.
Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, δηλαδή, μου ζητάτε να μην είμαι τίμιος.
Να είσαι, αλλά με ρέγουλα.
Δηλαδή, θα πρέπει να λέω ψέματα.
Να λες, αλλά και αυτά με ρέγουλα.